Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal odlučuje o Šešeljevom zahtevu za prekid suđenja i puštanje na slobodu. Serž Bramer stiže u Hrvatsku, u Zagrebu najavljeni protesti. Potvrđena optužnica za trgovinu organima u slučaju Medikus. Istekao rok za popravljanje ponude za Telekom. Bin Laden nije bio naoružan kada je ubijen, saopštila Bela kuća i najavila objavljivanje fotografija. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakve su šanse da Hag prihvati Šešeljev zahtjev i pusti ga na slobodu. Portparolka suda Nerma Jelačić.
Ono što se do sada nije desilo je to da je sudsko vijeće donijelo odluku da se neka optužnica potpuno poništi.
Istražujemo da li je likvidacijom Bin Ladena mnogima u Srbiji izbijen jedan od ključnih argumenata za to što je Ratko Mladić još uvek na slobodi.
Za Boga, ako Amerika sa svim svojim tajnim službama i milijardama koje ima nije mogla da nađe Bin Ladena, kako ćemo mi mali siroti da nađemo Mladića?
Muzeji, izložbe, predstave i koncerti nizružu se na ovogodišnjem festivalu Dani Sarajeva. O njegovom značaju govori Alma Mašić iz inicijative Mladih Bosne i Hercegovine.
Nekad mi se čini da ti dani prođu tako brzo dok se sa svima zagrlimo, ispitamo šta ima novo, šta se dešava i krene ta neka beskonačni, ona dobrota razgovora koju samo mi čini mi se ovdje poznajemo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu u toku je saopštavanje odluke o zahtevu Vojislava Šešelja da se suđenje prekine i da bude pušten na slobodu. Na početku predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti rekao je da ima 120 stranica teksta koje u okviru obrazloženja odluke suda mora da pročita. Antonetti je naznačio da je odluka doneta uz njegovo delimično suprotno mišljenje. Do sada u istoriji suđenja pred Haškim tribunalom nikada nije prihvaćen zahtev odbrane optuženih da se prihvati prekid suđenja po pravilu 98. Glavni haški tužilac Serž Bramer stiže u Zagreb gdje će sa hrvatskim vlastima razgovarati o saradnji sa tim sudom. Pokret pod nazivom Stop progonu hrvatskih branilaca najavio je protest i saopštio da će pokušati da spriječi da se Bramer sastane sa hrvatskim zvaničnicima. Žalbeno veće okružnog suda u Prištini potvrdilo je optužnicu protiv petoro osumnjičenih u slučaju klinike Medikus gdje su, kako se pretpostavlja, postavlja žrtvama iz različitih zemalja vađeni organi radi prodaje. U saopštenju se navodi i da su dve osumnjičene osobe i dalje u bekstvu. U severnom delu Kosovske Mitrovice u naselju Brđani pronađena je bomba, dok su pripadnici KFOR-a u jednoj napuštenoj kući u Bošnjačkoj Mahali pronašli automatsku pušku. Zamenik regionalnog direktora Kosovske policijske službe Ergin Medić izjavio je da je neeksplodirana naprava pronađena u dvorištu kuće čiji je vlasnik Albanac. Kompaniji Telekom Srbija u ponoć je istekao rok da popravi ponudu za kupovinu dela državnog vlasništva Telekoma Srbije. Prema nezvaničnim informacijama u vladi očekuju da će do 14 časova stići nova ponuda Austrijanaca. Predstavnici Telekoma Austrija demantovali su tvrdnje pojedinih medija da je postignut dogovor oko preuzimanja dela Telekoma Srbija. Evropska komisija danas će predložiti veću fleksibilnost ponovnog uvođenja kontrole granica u šengenskom prostoru. Pod pritiskom Pariza i Rima, koji su zabrinuti zbog dolaska hiljada migranata iz Tunisa, ta revizija može podriti filozofiju šengenskog sistema, koja se oslanja na međusobno poverenje među državama, izjavio je evropski ekspert za migraciju Iv Paskva. Vlada Bugarske potvrdila je da je opozvala 13 ambasadora, među kojima i iz Srbije, koji će biti otpušteni jer su tokom komunističke vlasti bili agenti tajne službe. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Vesela Černova izjavila je da će još 22 ambasadora i stalna predstavnika Bugarske u inostranstvu biti opozvana 1. juna. Vođa Al-Kaide Osama Bin Laden nije bio naoružan kada je u kuću u Pakistanu upala jedinica specijalnih snaga američke vojske, saopšteno iz Bele kuće. Nakon što su zvaničnici administracije u Vašingtonu izjavili da je Bin Laden pružao otpor, portparol Bele kuće, Jay Carney, rekao je da pružanje otpora ne podrazumeva nošenje vatrenog oružja. Iz kuće u kojoj je vođa Al-Kaide ubijen, američki specijalci odneli su 5 kompjutera sa opremom. Prema procenama američkih medija, podaci i zaplenjenih kompjutera pružit će mogućnost Centralnoj obavještajnoj agenciji da sazna više o vođi Al-Kaide, a CIA je već odredila tim za pregled materijala. SAD će objaviti i fotografije tela ubijenog Bin Ladena, potvrdila je Bela kuća, kako bi se učutkali zagovornici teorije zavere koji tvrde da vođa Al-Kaide nije mrtav. Prethodno su se oglasili afganistanski talibani koji su saopštili da još nisu dobili dovoljno dokaza da je Bin Laden ubijen. Smrt Osame Bin Ladena neće oslabiti njegov pokret, izjavio u Kairu jedan od osnivača egipatskog islamskog džihada i prijatelj novog lidera Al-Kaide, Ajmana Al-Zawahirija, Abdul Al-Zamor. Al-Kaide nije jedan čovek, to je institucija, rekao je Al-Zamor u izjavi za AFP, ocenjujući da smrt Bin Ladena neće promeniti ništa. 4 ljudi poginulo, a više od 20 osoba je ranjeno u eksploziji automobila bombe u Bagdadu, u Iraku. Snage bezbednosti su u visokom stanju pripravnosti posle ubistva Bin Ladena. Pomoćnik ministra policije Srbije Predrag Marić izjavio je da su u Srbiji pojačane policijske snage oko diplomatskih predstavništava i ambasada. Prema njegovim rečima, danonoćno dežuraju i pripadnici sektora MUP-a za vanredne situacije. Italija će pokušati da sa saveznicima i članovima NATO-a odredi datum kraja vojnih operacija u Libiji, izjavio je u Rimu šef diplomatije te zemlje Franco Frattini. Avioni italijanske vojske učestvuju u operacijama NATO-a, ali se Liga za sever, glavni koalicioni partner premijera Silvia Berlusconija, oštro protivi učešću u bombardovanju, strahujući od još većeg priliva izbeglica iz Libije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pretresno veće Haškog tribunala u ovim trenucima saopštava odluku o zahtevu Vojislava Šešelja da se prekine suđenje. U istoriji suđenja pred Haškim tribunalom sud nikada nije prihvatio ovakav zahtjev, izjavila je za naš program portparolka suda Nerma Jelačić.
Ova odluka je znači u skladu sa pravilima tribunala koja daje za pravo svakom od optuženih da nakon što tužiteljstvo iznese svoje dokazne materijale zatraži od sudskog vijeća da razmotri dokazne materijale koji su iznešeni i na osnovu toga donese oslobađajuću odluku po nekim ili svim tačkama optužnice za koje se smatra da nije iznešeno dovoljno dokaza da potvrde osnovanu sumnju da je optuženi učestvovao u zločinima. Znači, to je pravilo koje je iskoristila većina dosadašnjih optuženih pred Haškim tribunalom i do sada je donešeno nekih 15 do 16 odluka gdje je djelomično prihvaćen zahtjev optuženih, to jeste gdje je optužnica djelomično skraćena ili za jednu ili dvije tačke optužnice ili za određene incidente u određenim tačkama optužnice. Ono što se do sada nije desilo je da to da je sudsko vijeće donijelo odluku da se neka optužnica potpuno poništi, to jest nije nikada donešena odluka da tužilaštvo nije donijelo nikakve dokaze koje bi potvrdile osnovanu sumnju o učešću optuženog u zločinima.
Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić, zbivanje u sudnici prati naš Miloš Teodorović koji je sa mnom u studiju. Miloše, saopštavanje ove odluke će potrajati, ima li naznaka kakva bi
da biti? Da, hoće biti dugi dan, a nije isključeno da će biti nastavljeno i sutra. Naime, na početku samog suđenja sudija Jean-Claude Antonetti, odnosno predsjednik sudskog veća, saopštio je da odluka ima 120 strana koje će on čitati od danas, dakle možda i sutra. Također je naglasio da je protiv nekih elemenata koji su navedeni u odluci sam bio protiv, ali je odluka ipak doneta većinom glasova članova sudskog veća. U ovom trenutku on ponavlja sve ono što se stavlja Šešelju na dušu, postičući da mu se optužuje da je planirao, naredio, pomagao, ali i izvršio dela koja su dovela do ratnih zločina, pri čemu je insistirao na tome da kada se u Šešeljevom slučaju upotrebljava termin izvršavanje, to između ostalog znači.
u svojstvu sa izvršioca. Kad u ovoj optužnici koristi reč posticao, optužba optuženog Vojislava Šešelja tereti da je svojim govorima, izjavama, radnjama i ili propustima doprineo da se kod izvršilaca stvori odluka da počine navedena krivična dela. Kad u ovoj optužnici koristi reč počiniti, tužilac nema nameru da sugeriše da je optuženi fizički počinio sve zločine za koje se tereti kao lično odgovoran. Navodi o fizičkom činjenju su izneti samo po pitanju optužbi za progon, tačka 1, vršen putem direktnog ili javnog etničkog omalovažavanja u vezi sa govorima optuženog u Vukovaru, Malom Zvorniku i Hrtkovcima, putem deportacije i prisilnog premeštanja i u vezi s govorom optuženog u Hrtkovcima.
Predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti, podsjećamo, Šešelj u sudskoj raspravi 9. marta ponovio svoj raniji zahtjev da veće donese oslobađajuću presudu, pošto tužilaštvo, kako je tvrdio, ništa nije dokazalo i ni na čemu ne temelji optužbu protiv njega.
Pored toga zahtevam da donesete odluku da mi se isplati odšteta za više nego 8-godišnji bezrazložni pritvor za sve što sam preživeo u toku tog pritvora, šikaniranja, posebno u pogledu nastojanja da mi se oduzme pravo na odbranu.
Iako ne žele da prejudiciraju odluku suda, u tužilaštvu u Hagu kažu da su izneli dovoljno dokaza protiv Vojislava Šešelja. Portparol tužilaštva Aleksandar Kontić.
Mi smo zadovoljni, mi mislimo da smo u našem postupku, dakle postupku tužiteljstva, predstavili dovoljan broj dokaza, tako da ćemo krenuti u dokazni postupak odbrane.
Šešelju, koji se u pritvoru tribunala nalazi od februara 2003. godine, kada se dobrovoljno predao, sudi se za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serž Bramer stiže u Zagreb, gdje će sa hrvatskim zvaničnicima razgovarati o saradnji sa tim sudom. Ovim povodom pokret pod nazivom Stop progonu hrvatskih branilaca najavio je i protest. U Zagrebu je naša Ankica Barbir Mladinović. Ankice, šta su najave za danas?
Dobro jutro iz Zagreba. Da, Serž Bramer stiže danas u Zagreb. Hrvatskoj je njegova ocjena vrlo važna, koju će iznijeti pred Vijećem sigurnosti početkom lipnja, jer riječ je o jednom od mjerila za zatvaranje poglavlja o pravosuđu i završetak pregovora sa Europskom unijom. Jutarnji list donosi danas i ekskluzivni intervju s haškim tužiteljem u kojem Bramer ističe da će hrvatskoj premijerki iznijeti svoje mišljenje o reakcijama Hrvatske na nedavnu presudu trojici hrvatskih generala Gotovini, Čermaku i Markaču. Kazao je da je razočaran kako hrvatska vlada tumači presudu Gotovini, te da takav pristup neće dovesti do pomirenja. Zemlja se prenosi, jutarnji Bramercove riječi ne brani tako da se ubijaju civili, a presuda se osporava pravno, a ne preko diplomacije. U istom intervju Bramer također naglašava kako Ratko Mladić i Goran Hadžić ne smiju ostati tamno poglavlje Haškog suda. U znak prosvjeda zbog dolaska glavnog haškog tužitelja, pokret Stop progonu hrvatskih branitelja organizira prosvjed na Cvjetnom trgu u središtu Zagreba, a organizatori već danima najavljuju kako će pokušati blokirati Gornji grad gdje je sjedište vlade i spriječiti Bramercovo kretanje. Prosvjed je počeo jutros u 9 sati, no prve informacije iz Cvjetnog trga govore da se okupio tek neznatan broj građana i tek ćemo vidjeti kako će proteći.
Ankice, hvala na ovim informacijama, opširnije o zbivanjima u Zagrebu u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Hag odlučuje o Šešeljevom zahtjevu za prekid suđenja. Serž Bramer stiže u Hrvatsku, u Zagrebu najavljeni protesti i potvrđena optužnica za trgovinu organima u slučaju Medikus. Istekao rok za popravljanje ponude za Telekom. Bin Laden nije bio naoružan kada je ubijen, saopštila Bela kuća i najavila objavljivanje fotografija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radna grupa vlade Srbije trebalo bi posle podne da objavi detalje u vezi sa dodatnom ponudom Telekom Austrije o kupovini paketa akcija Telekoma Srbija. Proceduru od samog starta prate brojne kontroverze, od produžetka roka za poboljšanje ponude jedinom ponuđaču, ali i kritike stručne javnosti kako nije trenutak za prodaju najprofitabilnijeg državnog preduzeća. Priredio Radovan Borović.
Prodaja je od samog početka krenula trapavo. Za ponuđenih 51% akcija tražilo se 1,4 milijarde evra. Austrijska ponuda je 850 miliona evra za akcije i 450 za investicije. Usledio je neuobičajeno i mimo procedure dodatni rok za poboljšanje ponude. Malo ko zna prave motive ovakvog postupka vlade Srbije. Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka telekomunikacije, i dalje tvrdi da je prodaja Telekoma loš potez. Upozorava da će prodajom nacionalnog operatera cene usluga značajno poskupeti, dok će s druge strane smanjiti procenat investicija.
U poslednjih 5 godina Telekom je investirao oko 1,3 milijarde evra, znači investira oko 270 miliona evra na godišnjem nivou. Čuli smo da Telekom Austrija u svoju ponudu uključuje investicije koje su 450 miliona evra za 3 godine. Znači one, to je dakle 150 miliona evra na godišnjem nivou. Znači Telekom Austrija značajno smanjuje investicije, a takođe i Telekom Austrija je vrlo zadužena. Kompanija mnogo je zapravo zaduženija nego Telekom Srbije.
Istovremeno sa brojnim nepoznanicama ili strogo čuvanim poslovnim tajnama krenulo su nagađanja. Sve što se do sada događalo u vezi prodaje Telekoma Srbija stvorilo je konfuziju koja ne odgovara građanima Srbije, ocenjuje konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija uoči finala roka koji austrijski Telekom ima da popravi svoju ponudu.
Vi ako imate jednu ponudu koja ne odgovara zahtjevima tendera, pa pokušavate od nje da napravite nešto, onda normalno da gubite potpuno mogućnost kontrole procesa. I to se u ovom momentu vrlo jasno vidi, jer je već prilično jasno da OTE odustaje od svog dijela prodaje, da će prodavati svoje akcije svojim kanalima, dakle ne u paketu sa našim, što u stvari znači da naša država, odnosno naša državna uprava, više ne može da kontroliše čitav proces.
Otpuštanje zaposlenih također realno očekivati, kaže Aleksandra Smiljanić, kao i odliv ogromnog deviznog kolača koji operator ostvaruje na tržištu Srbije. Nekadašnja ministarka za telekomunikacije veruje da će vladina radna grupa uspjeti da proceni sve parametre i da odustane od prodaje Telekoma.
Ja se iskreno nadam da kažem da je takva situacija u pitanju. Ne znam tačno da li je u pitanju to što Telekom Austrije ne želi da da više para, kao što sam rekao, on je dosta zadužen, ili je vlada shvatila da je to loš potez, to ne znam, ali nadam se da neće biti prodaje Telekom.
Kako do danas pokazuje zamršene tenderski mozaik, sve izvesnije da će Telekom Srbije za svojih 31% akcija dobiti onoliko para koliko je i tražio. 840 miliona evra, ali bez 20% akcija grčke OTE. I posljednji nastup premijera Mirka Cvetkovića u Skupštini Srbije pre samo 10 dana nagoveštavao je takav ishod, jer je on govorio kao da je stvar završena. Jedina dilema po njemu je bila kako će se potrošiti novac od prodaje. Ako do prodaje Telekoma i dođe, novac mora da uđe u budžet, a potom bi se rasporedio po prioritetima. Prioritet ove godine biće predizborna kampanja, ukazuje Mahmud Bušatlija.
To je najgora solucija koja se može desiti. Čak i solucija da se direktno plate neka naša dugovanja nije povoljna za građane ove zemlje, iz prostog razloga što je nivo naše zaduženosti i, da kažem, kvalitet našeg zaduženja takav da ukoliko mi prodamo neku imovinu našu da bismo začepili jednu rupu, treba se upitati šta će sljedeća vlada iduće godine kad u isti problem dođe, šta će onda prodati.
Inače, Telekom Austrija u Srbiji već posjeduje mobilnu mrežu VIP Mobil. Preuzimanjem vlasništva Telekoma Srbije, austrijska kompanija bi sa 2 mreže mobilne telefonije pokrivao 70% tržišta, što ne dopuštuju propisi Evropske unije o slobodnoj konkurenciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok su američki helikopteri leteli nad Pakistanom, američki predsjednik Barack Obama i njegovi savjetnici u Beloj kući uživo su pratili operaciju hvatanja Bin Ladena. Kako javljaju američki mediji, u tih 40 minuta veći deo vremena okupljeni su proveli u tišini, a predsjednik je imao kameno lice. Potpredsjednik Joseph Biden je u rukama imao brojanice, a na fotografiji koja je objavljena vidi se državna sekretarka Hillary Clinton sa rukom na ustima. Od specijalaca na terenu u jednom trenutku su čuli Geronimo, što je bilo šifrovano ime za Bin Ladena, Ekija, što je skraćenica za neprijatelj ubijen u akciji. Nakon toga u Beloj kući je nastupio muk. Tišinu je prekinuo predsjednik Obama rečima "Uhvatili smo ga." Novinarka Radija Slobodna Evropa, Heder Maher, istraživala je kako su obaveštajne službe prikupljale podatke koje su ih doveli do Bin Ladena i kako je američki predsjednik naredio operaciju specijalnih snaga koja je okončala najtraženijeg begunca na svetu, priredila Biljana Jovićević.
Sve je započelo kada je jedan osumnjičeni za terorizam u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ime jednog od Bin Ladenovih najpovjerljivijih kurira. Mike Rogers, član obavještajnog komiteta predstavničkog doma, rekao je da je njegovo hapšenje i ispitivanje dovelo do prvih krucijalnih informacija koje su američke službe na kraju dovele i do Abbottabada, grada na 60 km od Islamabada. Rogers, međutim, odaje počast čitavoj američkoj obavještajnoj mreži za saradnju u ovoj operaciji. Kada pogledate nevjerovatan i kompletan rad analitičara, operativaca CIA, ljudi u Nacionalnoj agenciji za sigurnost, male komadiće mozaika i sve smjestite na jedno mjesto i sve to smjestite u jedan crtež kojim se dželatu stezala omča, ovo je bila nevjerovatna operacija koju je, tvrdim, rijetko koja zemlja u svijetu, ako ih uopšte ima, mogla učiniti. Stari zvaničnik administracije kaže da je ključni moment bio kada su shvatili da kurir kojeg su pratili više od 2 godine živi na tako sigurnom mjestu da nije bilo dileme da se na njemu nalazi i izuzetno vrijedna meta. Već u septembru zvaničnici CIA su počeli vjerovati da postoji veoma snažna indicija da se u kući nalazi sam Bin Laden. Također su sumnjali da je skrovište napravljeno 2005. godine upravo za skrivanje Bin Ladena, koji je morao napustiti planine Afganistana još nakon bitke kod Tora Bora 2001. godine. U februaru su, nakon mjeseci obavještajnog rada i provjera, CIA zvaničnici i savjetnici za bezbjednost u Bijeloj kući došli do toga da su vjerovatno našli skrovište Bin Ladena. Plan je predstavljen predsjedniku Obami, koji se složio sa analizama i dao zeleno svjetlo za ono što savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Brennan opisuje kao agresivni kurs akcije. Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je prosuđivao na osnovu jačine argumenata i informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme.
Likvidacija Bin Ladena mnogima u Srbiji izbila iz ruku jedan od ključnih argumenata na koji su se pozivali u pokušaju da opravdaju sopstvenu nesposobnost da pronađu Ratka Mladića. Naime, neretko se moglo čuti, ako najmoćnija država svijeta ne može da locira najtraženijeg teroristu, zašto je teško povjerovati da Srbija ne uspeva da pronađe ratnog komandanta bosanskih Srba optuženog i za genocid u Srebrenici. Sagovornici Miloša Teodorovića navode kako otkrivanje Ladenovog skrovišta pokazuje da su upravo informacije i istinska volja, a ne sila, ključne u hvatanju begunaca od pravde.
Oslonjeni na argument koji je čitavu deceniju zvučao logično, u danu u kom je planetom prostrujala vest iz Pakistana, u Srbiji na neki način mogla biti dočekana i bez olakšanja. Nekadašnji šef tajne policije Goran Petrović pojašnjava.
Za Boga, ako Amerika sa svim svojim tajnim službama i milijardama koje ima nije mogla da nađe Bin Ladena, kako ćemo mi mali siroti da nađemo mladića, ali kažem, sve ubistvo Bin Ladena na neki način loša vez za Srbiju, jer tog argumenta više nema.
Logično bi bilo da se u Srbiji osjeća makar blagi nivo razočaranja u zvaničnim krugovima zbog činjenice da posle Ladenove likvidacije zemlja ostaje u vrhu, ako ne i na prvom mjestu onih država od kojih se očekuje da pronađu ključne krivce za teška skrnavljenja ljudskih prava. Takvo raspoloženje za sada niko nije izneo, a nakon akcije u Abbottabadu oglasio se jedino vicepremijer i šef policije Ivica Dačić, ocjenjujući da je postignut veliki udarac međunarodnom terorizmu. Udarac u kome govori pokazuje da u Srbiji još uvijek izostaje suštinski odgovor na pitanje zbog čega je Laden ispao lakša meta od Mladića.
Suštinski razlog u tome
što je Amerika ozbiljna država i što zbilja je želela da nađe Bin Ladena, dok se za Srbiju ne može reći ni jedno ni drugo.
Goran Petrović navodi primjer koji bi trebalo da opravda takvu tezu.
Pre možda 20 ili 30 godina ubijena su dva radnika CIA usred Vašingtona u Langliju. Nakon toga su sve američke službe bezbednosti duže nego Bin Ladena tražile neposredne izvršioce i posle 15 ili 20 godina su oni pronađeni također u nekim selima negde u Aziji likvidirani. Dakle, to razlikuje ozbiljnu državu i ozbiljne institucije od neozbiljnih.
Na drugoj strani u Srbiji dalje nisu tihi glasovi onih koji nude sigurne kuće za mladića, spremni, barem tako kažu, da po svaku cenu brane uspomene na njega. Advokat porodice Mladić Miloš Šaljić rekao nam je kako se upravo u tome krije ključni razlog zbog kog je Mladićevo skrivanje uspešnije od Ladenovog.
Mladić je štitio ceo narod, a Ladena su štitili samo njegov uži krug Talibana, Al-Kaida.
Paušalne procene o raspoloženju javnosti teško mogu biti potpuno osnovane, ali su zanimljive, baš kao i odgovori iz naše ankete u kojoj smo sagovornike zamolili da naprave paralelu između Ladenovog kraja i nastavka Mladićeve priče.
Mladić ako je na slobodi, ali Mladić jako je ubijen.
Za mene je on narodni heroj. Za izdajice on nije, verovatno. I jedva čekaju kad će ga spakuju, ali neće ga spakuju, jer ja mislim da je on umro.
Šta vam kažem, to on je čudna ličnost, razumete? On je s njima razgovarao, oni su ga primali, pregovarali, optužili ga. Ja lično mislim da verovatno ga narod štiti. Znate kako kaže narod, ko sabljom seče, sablje strada.
Kakve god verzije u javnosti kružile, očigledna je nedoslednost institucije u demontiranju Mladićevih krugova zaštite. Da su svi odgovori upravo na institucijama, uveren je analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni Ratka Mladića, ni osam Bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mesta odakle je kretala potraga za njima. Ratka Mladića ne čuvaju neka njegova pretorijalska garda ili grupa fanatičnih boraca iz Republike Srpske, nego njega čuva informacija koju on dobija upravo iz centara zaduženih za njegovo hvatanje. Kad ta informacija bude dovoljno konspirativna da ne stigne do Ratka Mladića i do onih koji mu je prenose, onda će i on biti uhvaćen. Dakle, kod nas i dalje radi o prevlasti tajnih službi nad državom i to je osnovni razlog zašto je Ratko Mladić na slobodi ili u nečemu što on misli da jeste sloboda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru festivala u Beogradu je otvoren muzej Dana Sarajeva i predstavljena monografija Sarajevo, moj grad, mjesto susreta. Alma Mašić iz inicijative Mladih BiH.
Osjećamo da sav taj trud, sav ta panika, sav taj stres, gubljenje živaca i sve izuzetno vrijedi. Vrijedi svake minute, sekunde ovog festivala i da li on traje dva dana, da li traje sedam dana. Nekad mi se čini da ti dani prođu tako brzo dok se sa svima zagrlimo, ispitamo šta ima novo, šta se dešava i krene ta neka beskonačni ona dobrota razgovora koju samo mi, čini mi se, ovdje poznajemo. Dani Sarajeva prestaju, ali nama je ono ostaje naravno da dalje planiramo sljedeću godinu i da se svakako i sljedećoj godini apsolutno radujemo kao da je prva i kao da će biti stotinu prva i ja se nadam da ćete i vi s nama i u godinama koje dolaze dijeliti taj entuzijazam, uzbuđenje, radost i važnost ovih dana.
U okviru festivala Dani Sarajeva publika će večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu moći da pogleda predstavu sarajevske rediteljke Selme Spahić Usamljeni zapad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Hag saopštava odluku o Šešeljevom zahtevu za prekid suđenja. Serž Bramer stiže u Hrvatsku, u Zagrebu najavljeni protesti, potvrđena optužnica za trgovinu organima u slučaju Medikus, istekao rok za popravljanje ponude za Telekom. Bin Laden nije bio naoružan kada je ubijen, saopštila Bela kuća i najavila objavljivanje fotografija. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.